Jesus's visit to the Nephites after
ziara ya Yesu kwa Wanefi baada ya ufufuko wake ilipingwa kwa makini ili kutufundisha mambo ya umuhimu mkubwa. Ilianza baba akiwashuhudia watu kwamba Yesu alikuwa ndiye mwanawe mpendwa. Anapendezwa naye. Kisha Yesu mwenyewe akashuka na kushuhudia juu ya dhabihu yake ya upatanisho, akiwakaribisha watu kujua hakika ya kwamba yeye ndiye Kristo kwa kuja na kuhisi alama za jeraha kwenye upande wake na alama za misumari katika mikono yake na miguu. Shuhuda hizi zinathibitisha bila shaka kwamba upatanisho wa Yesu Kristo ni kamili na kwamba Baba alitimiza ahadi yake ya kumtoa Mwokozi. Kisha Yesu akawafundisha Wanefi jinsi ya kupata baraka zote za mpango wa furaha wa Baba ambazo tumeandaliwa kwa sababu ya upatanisho wa Mwokozi kwa kuwafundisha mafundisho ya Kristo. Ujumbe wangu leo unalenga juu ya mafundisho ya Kristo. Maandiko yanafafanua mafundisho ya Kristo kama imani katika Kristo na upatanisho wake, kutubu, kubatizwa na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu na kuvumilia hadi mwisho. Mafundisho ya Kristo yanaturuhusu kupata baraka za upatanisho wa Kristo. Mafundisho ya Kristo kwa upande mwingine ni njia, ile njia pekee ambayo kwayo sisi tunaweza kupata baraka zote tulizowekewa kupitia upatanisho wa Yesu. Ni mafundisho ya Kristo ambayo yanaturuhusu kupata uwezo wa Roho ambao utatuinua kutoka katika hali yetu ya sasa ya kiroho mpaka hali ambapo tunaweza kuwa wakamilifu kama Mwokozi. Kuhusu mchakato huu wa kuzaliwa upya, mzee Todd Christofferson amefundisha, kuzaliwa mara ya pili tofauti na kuzaliwa kwetu kimwili ni zaidi mchakato kuliko ilivyo tukio. Na kujihusisha katika mchakato huu ndio lengo kuu la maisha. Hebu tuchunguze kila kipengele cha mafundisho ya Kristo. Kwanza, imani katika Yesu Kristo na upatanisho wake. Manabii wamefundisha kwamba imani huanza kwa kusikia neno la Kristo. Maneno ya Kristo yanashuhudia dhabihu yake ya upatanisho na kutuambia jinsi tunaweza kupata msamaha, baraka na kuinuliwa. Baada ya kusikia maneno ya Kristo, tunafanya imani kwa kuchagua kufuata mafundisho na mfano wa Mwokozi. Ili kufanya hivyo, Nefi alifundisha kwamba ni sharti tumtegemee kabisa ustahili wa yule Kristo aliye juu kuokoa. Kwa kuwa Yesu alikuwa Mungu katika maisha kabla ya maisha duniani, aliishi maisha yasiyo na dhambi, na wakati wa upatanisho wake alidhihirisha mahitaji yote ya haki kwa ajili yako na mimi. Ana uwezo na ufunguo wa kuleta ufufuo wa watu wote, na aliwezesha rehema kuipita haki juu ya masharti ya toba. Mara tunapoelewa kwamba tunaweza kupata huruma kutokana na wema wa Kristo, tunaweza kuwa na uwezo wa kuwa na imani na hata toba. Kutegemea kabisa wema wa Kristo, basi ni kuamini kwamba alifanya kile cha muhimu ili atuokoe na kisha kutenda kwa imani yetu. Imani pia inatufanya kuacha hofu kabisa kuhusu vile wengine wanadhani kuhusu na kuanza kujali zaidi ya kile Mungu anafikiria kwetu. Pili, toba. Samuel Mlaman alifundisha, ikiwa mtaamini katika jina la Kristo, mtatubu dhambi zenu zote. Toba ni zawadi yenye thamani kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni, ambao imewezesha kupitia kwa dhabihu ya mwanawe mzaliwa pekee. Ndiyo njia ambayo Baba ametupa, ambayo kwayo tunabadilika na kugeuzwa mawazo yetu, matendo na uhai wetu, ili tuweze kuwa zaidi na zaidi kama Mwokozi alivyo. Si tu kwa ajili ya dhambi kubwa, lakini ni njia ya kila siku ya uthamini wa binafsi na uboreshaji, ambao tusaidia kushinda dhambi zetu, hali yetu ya kutokamilika, udhaifu na mapungufu yetu. Toba inatufanya kuwa wafuasi wa kweli wa Kristo, ambayo hutujaza kwa upendo na kuondoa woga wetu. Toba sio mpango mbadala kwa mpango wetu wa kuishi kikamilifu ukishindikana. Toba ya kila wakati ni njia pekee ambayo inaweza kutuletea shangwe ya kudumu na kutuwezesha kurudi na Baba yetu wa mbinguni. Kupitia toba tunakuwa watiifu kwa mapenzi ya Mungu. Sasa hili halitafanyika peke yake. Kutambua wema wa Mungu ni utupu wetu, ikiwemo ni pamoja na jitihada zetu bora ili kujua tabia zetu na mapenzi ya Mungu. Kuleta neema katika maisha yetu. Neema ni njia takatifu ya Mungu ya msaada au nguvu iliyotolewa kwa njia ya huruma, ukarimu na upendo wa Yesu Kristo. ili kufanya matendo mema ambayo sisi vinginevyo hatuwezi kudumisha tukiachwa peke yetu. Kwa sababu toba hakika ni kuwa kama mwokozi ambao ni vigumu kwetu wenyewe. Hakika tunahitaji neema ya mwokozi ili kufanya mabadiliko yanayohitajika katika maisha yetu. Tunapotubu tunageuza tabia zetu za kitambo zisizokuwa takatifu, udhaifu zenye mapungufu na hofu kwa tabia geni na imani zinazotuleta karibu na mwokozi na kusaidia kuwa kama yeye. Tatu, ubatizo na sacrament. Nabii Mormon alifundisha kwamba matunda ya kwanza ya ubatizo ni bawatizo. Ili kuwa kamili, toba sharti iunganishwe pamoja na agizo la ubatizo lililofanywa na mtu anayeshikilia mamlaka ya ukuhani wa Mungu. Kwa waumini wa kanisa, maagano yaliyofanywa wakati wa ubatizo na matukio mengine yanawekwa upya tunapopokea sacrament. Katika maagizo ya ubatizo na sacrament, tunaweka ahadi ili kushika amri za Baba na Mwana, daima kumkumbuka Kristo na kuwa tayari kuchukua jina la Kristo Mwokozi badala yake. Anaahidi kusamehe na kuondoa dhambi zetu na kumimina roho yake kwa wingi juu yetu. Kristo pia anaahidi kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele na kutusaidia kuwa kama yeye. Ibada na maagano ni muhimu ndani ya mafundisho ya Kristo. Ni kukupokea maagizo ya ukuhani na kuweka maagano husika ambapo nguvu ya uungu inadhihirisha katika maisha yetu. Mzee D. Todd Christopherson alieleza kuwa hii nguvu ya utawa huwa katika mtu na kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu. Nne, kipawa cha Roho Mtakatifu. Baada ya ubatizo, tunapewa kipawa cha Roho Mtakatifu kupitia kwa agizo la uthibitisho. Kipawa hiki, tukikipokea, kinaturuhusu kupata urafiki wa kila mara wa Mungu na upatikanaji daima wa neema ambao kiasili huja kupitia kwa ushawishi wake. Kama mwenza wetu, kila mara Roho Mtakatifu anatupa uwezo wa ziada au nguvu za kuweza kutunza maagano yetu. Pia anatusafisha, ambayo inaimanisha kutufanya huru kutokana na dhambi, safi na takatifu kwa njia ya upatanisho wa Yesu Kristo. Mchakato wa utakaso hautausafishi tu, lakini pia unatubariki na vipawa vinavyohitajika vya kiroho au sifa takatifu za Mwokozi na kubadilisha hali yetu asili kiasi kwamba hakuna mtu tena ya kutenda mabaya. Kila wakati tunapokea Roho Mtakatifu katika maisha yetu kwa njia ya imani, toba, maagano, huduma ya Kristo na juhudi nyingine njema, tunabadilishwa hadi hatua ya hatua, kidogo kwa kidogo tunakuwa kama Kristo. Tano, kuvumilia hadi mwisho. Nabii Nefi alifundisha kwamba baada ya kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu ni lazima kuvumilia hadi mwisho kwa kufuata mfano wa Mwana wa Mungu aliye hai. Mzee Dale G. Renland ameelezea mchakato wa kudumu kupaka mwisho. Tunaweza kukamilishwa kwa kuonyesha imani kwa Kristo, kwa kurudia na kila mara kutubu, kushiriki sacrament, kuweka upya maagano na baraka za ubatizo na kupokea Roho Mtakatifu kama rafiki wa kila mara kwa kiwango kikubwa. Tunapofanya hivyo, tunakuwa zaidi kama Kristo alivyo na tunakuwa na uwezo wa kuvumilia hadi mwisho kwa kila kitu husika. Kwa maneno mengine, upokeaji wa Roho Mtakatifu una mabadiliko ambayo mapokezi hayo huleta ndani yetu kujenga imani yetu. Imani zaidi inaelekeza kwa toba zaidi. Kwa mfano, tukijitolea mioyo yetu ya dhabihu, dhambi zetu juu ya madhabahu ya sacrament, tunapokea Roho Mtakatifu kwa kiwango kikubwa. Pokea Roho Mtakatifu kwa kiwango kikubwa zaidi hutusongeza katika njia ya kuzaliwa mara ya pili. Tunapoendelea katika mchakato huu na kupokea maagizo na maagano yote ya Injili, tunapokea neema juu ya neema mpaka tupokee ukamilifu. Kaka na kina dada, tunapotumia mafundisho ya Kristo katika maisha yetu, tunabarikiwa kiroho na kimwili hata katika majaribu. Hatimaye tuna uwezo wa kushikilia kila kitu vizuri. Nashuhudia kwamba mchakato huu umetokea na huendelea kutokea katika maisha yangu mwenyewe, hatua kwa hatua, kidogo kidogo. Lakini cha muhimu zaidi, ni lazima tutumie mafundisho ya Kristo katika maisha yetu, kwa sababu yanatupa njia pekee ya kurudi kwa Baba wetu wa mbinguni. Ni njia pekee ya kumpokea Mwokozi na kuwa wana na mabinti zake. Hakika, njia pekee ya kukombolewa kutoka katika dhambi na kuendelea kiroho ni kutumia mafundisho ya Kristo katika maisha yetu. Vinginevyo, Mtume Yohana alifundisha kwamba yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana Baba na Mwana. Na Yesu mwenyewe alimwambia wanefi kumi na wawili kwamba tukishindwa kufanya imani katika Kristo, kutubu, kubatizwa, kuvumilia hadi mwisho, tutaangushwa chini na kutupwa kwenye moto, mahali ambapo hatuwezi kurudi nyuma. Basi ni kwa njia gani tunaweza kutumia mafundisho ya Kristo kikamilifu zaidi katika maisha yetu? Njia moja ni kufanya juhudi bora kila wiki ili kujiandaa kwa ajili ya sacrament na kuchukua muda kiasi ili kufikiria kwa maombi mahali ambapo tunahitajika kuboresha zaidi. Kisha tunaweza kuleta dhabihu ya angalau jambo moja ambalo litatuzuia kuwa kama Yesu Kristo mbele ya madhabahu ya sacrament. Tukiomba msaada kwa imani, tukiomba vipawa muhimu vya roho na kuahidi kuboreka katika wiki ijayo. Tunapofanya hivyo, Roho Mtakatifu ataingia katika maisha yetu kwa kiwango kikubwa na tutakuwa na nguvu zaidi za kushinda mapungufu yetu. Nashuhudia kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi wa ulimwengu na kwamba jina lake ndio jina pekee ambalo tunaokolewa kwalo. Mambo yote ambayo ni mazuri yanawezeshwa tu kwa njia yake. Lakini kwa kweli kushikilia kila kitu kizuri ikiwemo uzima wa milele, ni lazima tuendelee kutumia mafundisho ya Kristo katika maisha yetu. Katika jina la takatifu la Yesu Kristo, amina.